Havo mavjlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-yanvar yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Toshkentda qishning qoq o'rtasida Nastarin kurtak yozmoqda. WikiLeaks O'zbekiston hukumatining mafiya bilan hamkorligi haqidagi hujjatlarni e'lon qildi.
O'zbekistonda mafiya o'zini go'yoki davlat miqyosida ko'ryapti. Bu juda ham xavfli bir narsa davlat uchun.
WikiLeaksning bu galgi qahramoni kriminal avtoritet sanalmish Salimboy Abdullayev bo'ldi. Salimboy haqidagi maxsus lavha dastur davomida. Qamoqdan chiqqan rus muxolifatchilari kurashdan chekinmasliklarini ma'lum qilishdi. Tojik rasmiylari qonun orqali to'y va ma'rakalar chiqimlarini 3 million dollarga qisqarganini aytmoqdalar. Oddiy aholiga ko'ra bu da'volar puchdir.
Qo'shni unday qildi, men bunday qilaman. Anov hech kim bunday qildi, men undan balandroq qilaman deb qilyapti baribir hamma. Chiqarilgan qonunlar faqat qog'ozda ko'rsatiladi, tamom.
Shuningdek, dasturimizda internet olami va erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan boshlaymiz. Bugungi yangiliklarimizni Tunisda vaqtinchalik prezident vazifasini bajarishga kirishgan Fuad Mebaza yangi koalitsion hukumat tuzish taklifini kiritdi. Xabarlarga ko'ra, bosh vazir Muhammad Ghannouchiga berilgan topshiriqqa ko'ra tuziladigan koalitsiya tarkibiga muxolifat partiyalari vakillari ham kiritiladi. Mamlakatdagi muxolifatning taniqli yetakchilari Najib Chebbi va Mustafa bin Jafarlar bosh vazir bilan bu masalani muhokama qilgani haqida g'arb agentliklariga intervyu bergan. Ayni paytda Tunis shahrida talon va otishmalar kuzatilmoqda. Katta miqdordagi askar va harbiy texnika yordamida poytaxt tinchligini saqlashga urinish davom etmoqda. Shahardagi ikki qamoqxonada sodir bo'lgan otishma chog'ida esa kamida 42 kishi qurbon bo'lgani haqida xabarlar berildi. Bu davlatga borgan minglab yevropalik va boshqa davlatlardan borgan sayyohlar esa ortga qaytmoqdalar. Jumladan Tunisdan Istanbul aeroportiga kelib tushgan turkiyalik sayyoh Sonia Ilyos ortda qolgan shahardagi vaziyatni shunday ifodaladi.
Ya'ni har taraf atash sesi bor. Gezeler saldırıyorlar.
Otishma ovozi har tarafdan eshitilmoqda. Ular uylarga kechalari hujum qilishmoqda. Mamlakatda tartibsizlik hukm surmoqda. Shu bois biz mamlakatni tark etdik va bu yerga keldik, dedi Istanbul aeroportida Tunisdan qaytgan sayyohlardan biri. Eslatamiz, Tunisda bir necha hafta davom etgan norozilik namoyishlari, zo'ravonliklar va qo'zg'olonga aylanib ketgandan keyin Tunisni 23 yil boshqargan prezident Zayn al-Abadin bin Ali mamlakatni tashlab oilasi bilan birga Saudiya Arabistoniga qochgan. Ozodlik to'lqinlarida endi boshqa kunning muhim yangiliklariga o'tamiz. Xorijlik diplomatlar bugun Eronning Natansdagi atom zavodini ko'zdan kechirdilar. Shanba kuni Jazoir, Kuba, Misr, Suriya, Venesuela va Arab davlatlari ligasidan borgan boshqa diplomatlar guruhi Eron markazidagi Arok va Arok atom inshootini ham borib ko'rgan edilar. Bu safarga taklif qilinganlar orasida bu zavodlarda atom qurol ishlab chiqarilayotganini gumon qilayotgan AQSh, Britaniya, Fransiya va Germaniya rasmiylari nomi kiritilmadi. Ammo Eronning BMTdagi xalqaro atom energiya agentligi rasmiysi Al-Asqar Sultoniy bu safar Tehronning yadroviy dasturlari shaffof ekanini ko'rsatishini ta'kidladi.
Tamomi haysor tabliğot bar alayhi ta'sisot ma
Bizning yadroviy inshootlarimiz, jumladan kecha bir necha kilometr naridan ko'rsatilgan Natans va Arok inshootlariga safar, bu inshootlarimizga qarshi keyingi 8 yil ichida davom etgan targ'ibotning AQSh va boshqa ba'zi davlatlar tomonidan jamoat fikriga ta'sir o'tkazish uchun qilinganini xalqaro jamoatchilik bilishi shartligi yana bir isbotdir. Shaffof ekanimiz bugungi safar ishtirokchilari uchun eng katta yangilik bo'ldi, dedi Eronning BMTdagi rasmiysi Al-Asqar Sultoniy. Shuningdek, Eronda 50 milliard dollar miqdorida baholangan zaxirasi borligi taxmin qilinayotgan yangi gaz koni topilgani aytilmoqda. Eronning neft vaziri Masud Mirkozimiy jurnalistlarga bergan intervyusi chog'ida Fors ko'rfazidagi hayram kengliklaridan topilgan konda 260 milliard metr kub gaz borligi haqida bayonot berdi. Eron neft eksport qiluvchi davlatlar orasidagi mamlakatlar tashkiloti bo'lgan OPEC a'zo davlatlari ichida neft eksporti bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Gaz zaxiralari bo'yicha ham dunyoning Rossiyadan keyingi 2-chi yirik davlati sanaladi. Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Braziliya janubidagi tog'li hududda suv toshqini va kuchli yog'in bois nobud bo'lgan kishilar soni 600 dan oshdi va bu raqam hanuz oshishda davom etmoqda. Bu borada mamlakat rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, bunday tabiiy ofat mamlakatning keyingi 40 yillik tarixida ilk bor sodir bo'lmoqda. Tabiiy ofat yetgan joylardagi aholini qutqarish uchun mamlakat harbiylari safarbar qilingan, 10 mingdan ortiq odam boshpanasiz qolgani aytildi. Hozir ham davom etayotgan kuchli yog'ingarchilik qutqaruv ishlarini og'irlashtirmoqda. Ayni paytda kelgusida yana sel toshqinlari sodir bo'lishi xavfidan ogohlantirilgan. Ofatdan ko'proq kambag'al aholi punktlari zarar ko'rdi. Ba'zi joylarda butun boshli oilalar yer ko'chkisidan nobud bo'lgani qayd etildi. Ofat qurbonlari xotirasiga Braziliyada 7 kunlik motam e'lon qilingan. Afg'oniston janubida nishonga olingan avtomobil ichidagi 6 yo'lovchi qurbon bo'ldi. Mahalliy rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, qurbon bo'lganlarning hammasi mahalliy aholi vakili va ular orasida ayollar va bolalar bor. Shanba kuni sodir bo'lgan boshqa bir portlashda esa 3 kishi qurbon bo'ldi. Mamlakat sharqida NATO va afg'on harbiylari qo'shma amaliyoti chog'ida 2 jangari o'ldirilgani, 2 kishi jangarlikda gumonlanib qo'lga olingani ham xabar qilinmoqda. AQSh Kongressi vakili Gabriel Gifford sun'iy nafas oldiruvchi tibbiy moslamadan uzildi, ya'ni o'zi nafas olishni boshladi. Bu esa 8 yanvar kuni Tucson shahrida boshdan o'qigan Giffordsning ahvoli o'nglana boshlagandan darak deya baholayotgan shifokorlar ayni paytda uning hayotiga hanuz xavf borligini aytmoqdalar. Biroq hodisa chog'ida beldan yengil jarohat olgan va davolanib chiqqan 63 yoshli James Fuller 15 yanvar kuni jamoat tartibini buzganlikda ayblanib hibsga olindi. U hodisadan so'ng o'tkazilayotgan muhokamalardan birida konservativ Tea Party'ning mahalliy yetakchisi haqoratlagani va uning suratiga nuqib sizlar o'limga mahkumsiz degani uchun hibsga olindi. Eslatamiz, o'z saylovchilar bilan uchrashayotgan kezda Kongress vakili Gifford 22 yoshli Jared Lee Lochner tomonidan otilgan edi. Jinoyatchi 6 kishini otib o'ldirgan, 14 kishini jarohatlagan edi. Endi esa O'zbekistonga oid bir xabarimiz. O'zbek zobitlarini tayyorlash ishida NATO davlatlari tajribasidan yanada kengroq foydalanish zarur. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovning Vatan himoyachilari kuni hamda Qurolli kuchlarning 19 yilligi munosabati bilan yo'llagan tabrigida aytilgan. O'zbekiston rasmiy matbuoti chop etgan tabriknomada O'zbekiston Qurolli kuchlarining bosh qo'mondoni mamlakatdagi harbiy ta'lim tizimini takomillashtirish haqida gapirarkan, bu borada yetakchi xorijiy davlatlar, shu jumladan NATO mamlakatlari tajribasidan yanada kengroq foydalanish zarurligini uqtirgan. Karimovning bu da'vati kuzatuvchilar tomonidan uning yana G'arb bilan yaqinlashayotganiga ishora o'laroq qabul qilinmoqda. Eslatib o'tamiz, 2013-yilning 12-13 oktyabr kunlari NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simms O'zbekiston va NATO o'rtasidagi hamkorlikning hozirgi holati hamda uni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilish uchun Toshkentga kelganida, 2009-yilda esa Islom Karimov Afg'onistondagi NATO harbiylariga AQShning noharbiy yuklarini O'zbekiston hududi orqali olib o'tishga ruxsat bergan edi. Olmaotadagi hibsxonada qolayotgan o'zbek qochqinlari himoyasiga maxsus veb-sayt ochildi. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolayotgan qochqinlarni qutqarish qo'mitasi ochgan uzref.org saytida bu qochqinlar haqida turli ommaviy axborot vositalarida chop etilgan va qo'mitaning o'zi to'plagan ma'lumotlar uch tilda chop etilmoqda. Eslatamiz, hozir Olmaotadagi 2 hibsxonada qolayotgan 28 qochqin O'zbekistonga ekstraditsiya xavfi ostida, o'z yurtida diniy e'tiqodi uchun nohaq ta'qibga uchraganini aytib, bu o'zbeklar himoyasiga otlangan qator xalqaro tashkilotlar ularni sistemali ravishda qiynoqlar qo'llanilishi e'tirof etilgan O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga bermaslikni talab qilib kelmoqdalar. Ammo Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raisligi chog'ida aynan shu qochqinlar ishi bo'yicha ko'pgina tanqidga uchragan Qozog'istonning Olmaota shahri Olmali tuman sudi qochqinlar yaqinlarining ekstraditsiyasidan kiritgan shikoyat arizalarini qondirmadi.
Rahmat barcha muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek bu linklarni yozayotganda ham uchta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, yuqorida tinglaganingiz 4 ta link bu O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l kelishi mumkin. Ushbu 4 ta linkdan birortasini qo'llash orqali siz saytimizga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularning ayrim sarlavhalari. Qishning qoq o'rtasida Toshkentda nastarin gullash arafasida WikiLeaks O'zbekiston hukumatining mafiya bilan hamkorligi haqidagi hujjatlarni e'lon qildi. Salimboy Abdullayev WikiLeaksning bu galgi qahramoni bo'ldi. Salimboy haqidagi maxsus lavha dastur davomida qamoqdan chiqqan rus muxolifatchilari kurashdan chekinmasliklarini ma'lum qilishdi. Tojik rasmiylari qonun orqali to'y va ma'rakalar chiqimlarini 3 million dollarga qisqarganini aytmoqdalar. Oddiy aholiga ko'ra bu da'volar kuchdir.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik saytiga uyali telefon orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun ozodlik.mobi degan linkni tersangiz kifoya, saytimizga kira olasiz. Demak, jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkentda qishning qoq chillasida nastarin kurtak yozmoqda. Yaqin orada gullab qolsa ajab emas. O'zbekiston rasmiy matbuoti nastarin kurtak yozayotgani haqidagi fotosurat chop etilganini xabar qilmoqda. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi bergan xabarga ko'ra 15 yanvar kuni Toshkentda kunduzgi harorat +3-4 daraja iliq, kechasi esa 5 daraja atrofida sovuq bo'lgan. Muhtaram tinglovchi, hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda Toshkentdan Abdumannon Xoljo'rayev. Abdumannon aka. Abdumannon aka, assalomu alaykum. Abdumannon aka.
Alaykum assalom.
Abdumannon aka, 16 yanvar kuni Toshkentda ob-havo qanaqa bo'ldi? Qanday bo'ldi?
Masalan, shahar markazida hozir 6-7 daraja. Shahar markazida. Mana hovlim shahar chekkasida, mana bu Moskva ostonasi deydi, algoritm tarafda, mana bu sudadan kelish o'sha yo'lda shu chekkada. Bizani mana masal hovlidagi ayvondagi gradusni deymiz endi, termometr. O'sha 4.5 da.
Endi Abdumann, eshitamiz.
Shunda bitta men aytmoqchimki, masalan biz endi hovlida turganimiz bois, hovliga bu narsa ekamiz, sepamizda ko'kat bu narsa degandek shular ham bo'rtib qoldida.
Demak, havo issiq.
Issiq.
Endi Abdumannon aka, uzr, endi bu shu bu yilgi qish o'tgan yilgi qishlar bilan solishtirganda qanday kechyapti, qanday o'tyapti?
Bu endi men bilgan nima davrda, deylik, mana 70-chi yildan beri men Toshkentga o'qishga kelgan bo'lsam, 70-chi yilda o'shdan beri taqqoslab ko'rsak, agar mana 71-dan 72-chi yilga o'tar qishi yoki mana o'tgan yil, mana 2005-chi yildan 2006-chi yilga o'tar qishni olsak, mana masalan yanvar 2005-chi yil yanvar ham yaxshi edi. Mana shunaqa quruq havo iliq keluvdi-yu, lekin shu 1-fevraldan boshlagan qor taxminan 23 Navruzgacha deyarli ketmadi. Shunaqa tafovutlar bor endi bu ob-havo iqlimda.
Endi mana siz o'sha hovlingizda kichkina bo'lsa ham bir o'sha tomorqada ekin ekar ekansizlar. Bu o'sha ob-havoni qishda, qishi chillasida bunaqa issiq kelishi shu ekinlarga ta'sir qiladimi?
Ha, yetolmayman. U endi mana masalan, undan tashqari kustaring deb bitta shu gullari, o'sha bo'rtotki deb shu qilyonka bilan biz yopganmizni qishdan saqlashin. O'sha bo'rt qo'yish ustini ochib qo'ying endi hamma muzlasin deb. Albatta ta'sir qiladi. Va bu menimcha aks ta'sir bu, o'ta yaxshi ish emas bu, menimcha.
Tushunali, Abdumannon aka, sizga rahmat suhbatingiz uchun. Salomat bo'ling.
Shu yerda bitta uzrli joyim bor edi, agar ruxsat bersangiz, ikki og'iz gapim bor edi.
Yo'q, Abdumannon aka, hozir endi biz jonli efirdamiz, suhbatimiz qisqa bo'ladi, shuning uchun rahmat sizga. Salomat bo'ling. Demak, muhtaram tinglovchi, Toshkentda qishning qoq chillasida nastarin kurtak yozyapti. O'zbekiston rasmiylari rasmiy matbuotida ham nastarin kurtak yozayotgani haqidagi fotosurat chop etilgani haqida aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda aytib o'tsak, O'zbekiston gidrometeorologiya markazi bergan xabarga ko'ra 15 yanvardagi eng iliq harorat 1986 yilda kuzatilgan ekan. O'sha paytda 19 daraja iliq harorat qayd qilingan ekan. ekan. 16-yanvar kungi eng sovuq harorat esa 1935-yilda qayd qilingan ekan. O'sha yili 22 daraja sovuq bo'lgan ekan. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik qisqa bir e'lonidan so'ng dasturimiz davom etadi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. 16-yanvar kuni ozodlik bilan bog'langan tinglovchilarimizning telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. 15-yanvar kuni Moskvada 15 kunlik ma'muriy jazo muddatini o'tagan muxolifat yetakchilari Xalq ozodligi partiyasi raisdoshi Boris Nemsov va O'zgapa Rossiya harakati rahbari Eduard Limonovlar ozodlikka chiqdi. Rus muxolifati rahbarlari o'sha qamoqdan ozod bo'lgandan keyinoq kurashdan chekinmasliklari haqida bir bayonot bilan chiqdilar. Muxolifatchilarning ozod etilishi va ularning bayonotlari haqidagi lavha tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
15-yanvar kuni kechki soat 19:00 Moskvaning Simferopolskaya ko'chasida joylashgan izolyatordan ozod etilishi kutilgan muxolifat yetakchilarini qarshilagan o'nlab odam chiqdi. Qarshilayotganlar orasida Nashi va Yosh Rossiya yoshlar harakati namoyandalari ham oz emas edi. Faqat ular muxolifatchilarga qarshi qaratilgan plakat va shiorlar ko'tarib olgan edilar. Boris Nemsov Tverskoy ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilib, o'sha yerdan ozod qilingan bo'lsa Eduard Limonov muddatdan oldinroq Pinxona Lomonosovskaya militsiya bo'limiga olib ketilib, qo'yib yuborilgan. Shu tariqa Moskva huquq-tartibot organlari oldindan ishlab chiqilgan rejaga muvofiq Nemsov va Limonov ozod etilishining muxolifat tarafdorlari tomonidan olqishlanishini oldini oldi. Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Xalq ozodligi partiyasi rahbarlaridan biri Boris Nemsov hukumatning bunday xatti-harakatlarini razilona va surbetlarcha deya baholadi.
Я, честно говоря, не ожидал и был удивлен трусости и милиции, и Путина, и Суркова. Они поняли, что придет большое количество моих сторонников. Они поняли, что будет действительно...
Расын айтсам, мен хам милиция, хам Путин, хам Сурковнин қорқақлигидан ажабландым. Улар мені күтіп алышки көплап тарафтарларым келишини билди. Шунга қарши, улар хар доимгидек разил, жирканч ва сурбетларча махсус операция тайёрладилар. Ular menga hatto qayerda ekanini yaqinlarimga xabar berishga ruxsat bermadi. Ularning rejasiga ko'ra, Tverskoy bo'limida meni ko'chadan Nashi harakati va sotilgan jurnalistlar kutib olishi kerak edi, dedi Boris Nemsov. 15 kunlik jazo muddatini izolyatorda unga yaratilgan maxsus sharoitlarda o'tkazgan Boris Nemsov sog'ligi yomonlashib, o'pkasi shamollab qolgan, lekin bu jazo uning irodasini yanada mustahkamlaganini gapiradi.
Они меня хотели запугать, они меня хотели сломать. Не запугать, не сломать им не удалось меня. Я 31-го был на триумфальной. Мы будем строить...
Улар мені қорқытмақчы, сындырмақчы болды. Lekin bu amalga oshmadi. 31-yanvar kuni men yana Triumfalniy maydoniga chiqaman. Biz Xalq ozodligi partiyasini tuzishni davom etamiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning sobiq bosh vaziri, endilikda muxolifat yetakchilaridan biri Boris Nemsov. Yana bir muxolifat namoyandasi Eduard Limonovning hibsxonadan qo'yib yuborilishi jarayonida ham ayni vaziyat yuzaga keldi. O'zga Rossiya rahbarining so'zlariga ko'ra, uning qonunga xilof ravishda muddatdan 1.5 soat oldin izolyatordan majburan chiqarib yuborishga urinib ko'rishdi. Lekin u birozdan keyin profilaktika suhbatini olib borish iddaosi bilan negadir Lomonosovskiy ichki ishlar bo'limiga avtobusda yashirincha olib chiqilgan. Yaxshi kayfiyat va tetik ruhda ekaniga qaramasdan, Eduard Limonov hukumatning bunday xatti-harakatlarini uni xavotirga solayotganini gapiradi.
Возмущение вызывает отсутствие совершенно повода для задержания. Впервые власть применила договор. Вот это вызывает и опасения большие за будущее.
Hibsga olinishim uchun hech qanday asosning yo'qligi mening g'azabimni keltirmoqda. Hukumat birinchi marotaba ochiqchasiga sudda yolg'on ishlatdi. Bu ketishda ma'muriy jazolar o'rniga ketma-ket jinoiy ishlarni qo'zg'atishga tushadi. Shuning uchun men mavjud hukumat bilan murosaga borish mumkin emas deb hisoblayman. Kurash davom etadi, dedi O'zga Rossiya harakati rahbari yozuvchi Eduard Limonov. Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda muxolifatchi Limonov unga berilgan 15 kunlik qamoq jazosini noqonuniy deb hisoblash va Moskva ichki ishlar boshqarmasi ustidan sudga va prokuraturaga ariza bilan murojaat qilishini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemsov ham o'zining qamoqqa tashlangani yuzasidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilgan. Ozodlik radiosi markazi Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti 31 dekabr kuni ushlangan 5 nafar muxolifat yetakchilari Boris Nemsov, Ilya Yashin, Konstantin Kosyakin, Eduard Limonov va Kirill Manulinni vijdon tutqunlari deb e'lon qilgan haqida xabar qilgan edi. Rossiyada muxolifat yetakchilari hibsga olinganini AQSh ham tanqid ostiga olgan edi. Shu munosabat bilan AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Filip Krouli umumjahon qadriyatlar, jumladan so'z va yig'ilish erkinligini qabul qilish va uni himoya qilish muhim ekanini ta'kidlab o'tdi. Ayni damda Moskvaning Pushkinskaya maydonida kuni kecha ozodlikka chiqarilgan muxolifatchilar boshchiligida biz chekinmaymiz shiori ostida 31 dekabr norozilik namoyishlari tashkilotchilarining hibsga olinishiga qarshi miting o'tkazilmoqda. Hukumat tomonidan ruxsat etilgan bu aksiyada Boris Nemsov, Ilya Yashin, Konstantin Kosyakin, Eduard Limonov va Kirill Manulinlar ishtirok etmoqda. Kuzatuvchilar 31 dekabrda norozilik namoyish tashkilotchilarining hibsga olinishi Rossiya muxolifatini yanada jipslashishiga olib kelganini ta'kidlayaptilar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
15 kunlik ma'muriy jazo muddatini o'tab chiqqan rus muxolifatchilari kurashdan chekinmasliklarini ma'lum qilishdi. Boris Nemsov va Eduard Limonovlar 15 yanvar kuni ozodlikka chiqqan edilar. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikda tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lonida dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Tunisda vaqtinchalik prezident vazifasini bajarishga kirishgan Fuad Mebaza yangi koalitsion hukumat tuzish taklifini kiritdi. Xabarlarga ko'ra, bosh vazir Muhammad G'anuchiga berilgan topshiriqqa ko'ra tuziladigan koalitsiya tarkibiga muxolif partiyalar vakillari ham kiritiladi. Ayni paytda Tunisdan bo'layotgan bu siyosiy jarayonning boshqa arab davlatlariga shu vaqtga qadar hukm surib kelgan siyosiy boshqaruv tizimi bu mintaqada ham o'zgarishidan bir darak sifatida berilgan yaxshigina bir ogohlantiruv o'laroq baholanmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkasbim Barno lavhasida.
Tunisda Zayn al-Abadin bin Alini hokimiyatdan ag'dargan g'alayonlar ortidan mamlakat parlamenti koalitsion hukumat tuzish imkonlarini muhokama qilmoqda. 15 yanvardan vaqtinchalik prezident vazifasini bajarishga kirishgan Fuad Mebaza yangi koalitsion hukumat tuzish taklifi bilan bosh vazir Muhammad G'anuchiga topshiriq berdi. Xabarlarga ko'ra, tuziladigan koalitsiya tarkibida muxolif partiyalar vakillari ham kiritiladi. Mamlakatdagi muxolifatning taniqli yetakchilari Najib Chebbi va Mustafa bin Jafarlar bosh vazir bilan bu masalani muhokama qilgani haqida g'arb agentliklariga intervyu berdilar. Jumladan, Fransiya matbuotiga intervyu bergan Chebbi janoblari, bosh vazir bizning partiyalarimizga koalitsiya hukumatini tuzishda ishtirok etish taklifini berdi, dedi. Chebbining aytishicha, parlament saylovlari bu davlatda keyingi 6 yoki 7 oy ichida bo'lib o'tishi mumkinligi rejalanmoqda. Hozirda quvg'inda bo'lgan yana bir muxolifat yetakchisi Rashid G'anuchi ham endilikda mamlakatga qaytish va u yerda siyosiy faoliyat boshlashni niyat qilayotganini ma'lum qildi. Tunis konstitutsiyasiga binoan bugungidek vaziyatda mamlakatda 2 oy ichida prezidentlik saylovi o'tkazilishi lozim. Xullas, siyosiy guruhlar hozirda hokimiyat uchun harakat shiddatini oshirmoqdalar. Ayni paytda Tunis shahrida talonchiliklar va otishmalar kuzatilmoqda. Katta miqdordagi askar va harbiy texnika yordamida poytaxt tinchligini saqlashga urinish ishlari davom etmoqda. Shahardagi ikki qamoqxonada sodir bo'lgan otishma chog'ida esa kamida 42 kishi qurbon bo'lgani xabar qilingan edi. Mamlakatni tashlab qochgan sobiq prezident Zayn al-Abadin bin Alining yaqinlari ham hibsga olingan. Bu davlatda bir necha hafta davom etgan norozilik namoyishlari zo'ravonliklar va qo'zg'olonga aylanib ketgandan keyin Tunisni 23 yil boshqargan prezident Zayn al-Abadin bin Ali hozir bu yerdan qochib, hozirda oilasi bilan Saudiya Arabistonida ekani xabar qilingan. Hozirga qadar dunyoning qator davlatlari yetakchilari, jumladan Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy va Germaniya kansleri Angela Merkel norozilik namoyishlarining kuch bilan bostirilishini qoralab va bu davlatda erkin saylov o'tkazilishiga chaqiriqlar bilan bayonot berdilar. Bu namoyishlarni bostirish chog'ida esa o'nlab odam qurbon bo'lgan edi. Tunisda namoyishlar mamlakatdagi qashshoqlik, ishsizlik va korrupsiya sababli ko'tarilgan edi. Bu g'alayonlar bu davlatga borgan minglab yevropalik sayyohlarning ortga uchoq qidirishlariga sabab bo'ldi. Jumladan Tunisdan Istanbul aeroportiga kelib tushgan turkiyalik sayyoh Sonia Ilyos ortda qolgan shahardagi vaziyatni ta'riflar ekan, otishma ovozi har tomondan eshitilar edi. Ular uylarga kechalari hujum qilishdi. Shu bois biz mamlakatni tark etdik va bu yerga keldik, deya intervyu berdi Istanbul aeroportida. Ayni paytda Tunisdagi vaziyat arab dunyosining boshqa o'lkalarida yillardan buyon saqlanib kelayotgan siyosiy turg'unlikning mo'rt ekaniga ishorat o'laroq baholanmoqda. Shu kunlarda internetdagi Facebook, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarda tunisliklarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan SMS xabarlar hamda bahslar qizib bormoqda.
Demak, Tunisda vaqtinchalik prezident vazifasini bajarishga kirishgan Fuad Mebaza yangi koalitsion hukumat tuzish taklifini kiritdi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Braziliyada tosh va yer ko'chkisi qurbonlari soni 600 nafardan oshgani aytilmoqda. Afg'onistonda 6 nafar yo'lovchi portlash qurboni bo'ldi. Eronda yangi yirik gaz koni topildi. Olmaotadagi qochqinlar himoyasiga veb-sayt ochildi. Gabriel Giffords ahvoli o'nglana boshlangani aytilmoqda. Xorij diplomatlari Eron yadroviy inshootlarini borib ko'rdilar. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar. WikiLeaks'ning bu galgi qahramoni kriminal avtoritet sanalmish Salimboy Abdullayev bo'ldi. Tojik rasmiylari qonun orqali to'y va marakalar chiqimlarini 3 million dollarga qisqarganini aytmoqdalar. Oddiy aholiga ko'ra, bu da'volar pushtdir. Shuningdek, dasturimiz davomida internet olami va erkin mikrofon ruknoh bilan ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojik rasmiylari urf-odat va to'yu marakalarni tartibga solish to'g'risidagi qonun chiqimlarni 3 million AQSh dollariga qisqartirganini da'vo qilmoqdalar. Kuzatuvchilar va ayrim tojikistonliklarga ko'ra esa bu rasmiylarning bu da'volari faqat qog'ozda bo'lib, ayni vaziyatda esa puch bir holatdir. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnara Ravshan lavhasida.
Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov urf-odat va to'y marakalarini tartibga solish to'g'risidagi qonun tojikistonliklar uchun ancha yengilliklar berganini bildirdi. Birgina 2010 yil davomida to'y hashamlar, turli marakalar o'tkazgan tojikistonliklar taxminan 16 million somoni iqtisod qildilar. Bu hozirgi kurs bo'yicha qariyb 3,063,000 AQSh dollariga tengdir. Fikrimcha, bu xalq uchun ancha yengillik hisoblanadi, dedi ortda qolayotgan hafta davomida jurnalistlarga matbuot anjumani bergan hukumat mulozimi Xoliqov. Din ishlari bo'yicha qo'mita raisidagi ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yil davomida respublika bo'ylab 150 dan ortiq turli turdagi tadbirlar o'tkazilgan va buning uchun taxminan 400 million somoniy yoki 90 million dollardan ortiqroq mablag' sarflangan. Eslatib o'tamiz, Tojikistonda ham Markaziy Osiyo boshqa davlatlaridagi singari to'y hashamlar va diniy tadbirlar uchun sarf xarajat yil sayin ortib borayotgani ortidan aholisining taxminan 70% qashshoq deb topilgan Tojikiston hukumati 2007-yil bu tadbirlarni tartibga soluvchi qonun qabul qilishga qaror qilgandi. Mazkur qonunga muvofiq mamlakatda to'y hasham va diniy tadbirlar soni kamaytirildi. Tug'ilgan kunlarni nishonlash, beshik to'yi, qiz bazmi, challar kabi shular jumlasidandir. Shu kunlarda ayrim tojikistonliklar mazkur qonun qabul qilingandan so'ng bu yo'nalishda ko'zlangan yengillikni o'z tanida his etganlarini aytmoqdalar.
Qazim bo'lgani beri ancha avvalgiga qaraganda kiyimliklardan mana ko'rpaliklardan ancha oldinga qaraganda endi xarajat kamroqda. Hamsa mana ilgari ancha odamlar harakat qilardi, misol 15 ta, 20 ta qilishga. Biz ko'rpalarni ham misol 2 ta, 2 taqdan ham pashiz ziyodroq. Hozir unchalik emas kimsa, misol 10 ta ko'ylaklar misol 8 ta.
Deydi Dushanbelik suhbatdoshimiz Mavluda aya. Suhbatdoshimiz kiyimliklar bilan bir qatorda qiz tomonga kuyov tomonidan beriladigan chorva soni ham 3-tadan 1-taga qisqartirilganini, to'ylarda 3-4 qozon taom o'rniga 1-ta qozon qaynatilayotganini qo'shimcha qildi. Shu o'rinda aytib o'tsak, qonun kuchga kirgan dastlabki kunlarda undan xabarsiz qolib qonunga xilof ish tutgan tojikistonliklar 2000 somoniydan 5000 somoniygacha jarima to'lashga majbur bo'ldilar. Undan tashqari kim to'y markazda qonunda belgilangan bir qozondan ortiqroq taom tayyorlatsa, qozonlardan biri qonun ijrochilari tomonidan yetimxonalarga tarqatib berilgani hollari ham kuzatilgan. Aslida to'y markalarini tartibga solish to'g'risidagi qonun qog'ozlarda qolib ketayotgani va rasmiylar esa taxminiy raqamlar bilan maqtanayotganini iddao qilayotgan tojikistonliklar ham topiladi. Rudaki tumanida yashovchi Sadoratxon ulardan biridir.
Tanzim degan bilan tanzimga hech kim qaramayapti. Hamma serajeniyami, u chaqiriqmi, beshik to'yimi, nima bo'lsa hamma o'zini kuchiga yarasha baribir qilyapti. Endi odamlar bilmadim, Rossiyaga ishlab kelgan uchunmi, hech kim tanzimga qaramayapti. Bu o'zi bizni xalqimizda ekonom degan narsa yo'q. Hamma baribir nomga salashib, bahslashib bir-biri bilan qilyapti baribir. Ana u qo'shni unday qildi, men bunday qilaman. Ana hashim bunday qildi, men undan balandroq qilaman deb qilyapti baribir hamma. Chiqarilgan qonunlar faqat qog'ozda ko'rsatiladi, tamom. Lekin odamlar tanzimga qaramayapti.
Deydi, biz bilan suhbat chog'ida xuddi shunday taqiqlangan tadbirlarning birida qatnashib turganini qistirib o'tgan Sadoratxon. Mustaqil kuzatuvchilar esa Tojikistonda to'y marakalarini urf-odatlarini tartibga solgani aytilayotgan yangi qonun tojik jamiyatida poraxo'rlikning yana bir zina yuksalishiga turtki bo'lganini urg'ulashmoqda.
Qancha kiradi? Keyin aytadiki, "Ha, ana shuncha pulni oling, ketavering." Pulni beradi, ketaveradi. Shunday qilyapti. Uni kim qila oladi buni? Hech kim bularni og'zini ushlamaydi. Ochiqdan-ochiq so'raydi. Men aytadiki, "Men shuncha beraman, meni yozma." Mana shunaqa. Hozir hamma joy.
Deydi mustaqil kuzatuvchi Halimaxon Azamatova. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo mavjlarida ozodlik erkin mikrofon ruknini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Ruknni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 16 yanvar kuni ozodlik bilan bog'langan Qoraqalpog'istonning Qanglikul tumanidan Do'stjon Nurjonov korrupsiya masalasini tilga oladi.
O'zbekistonda korrupsiya haqiqatdan ham 90-95% rivojlandi bu. Oddiy militsiya xizmatchilari, oddiy tibbiyot xodimlari, oddiy kollej, universitet muallimlaridan boshlab, oddiy nalogchilardan boshlab rahbarga chiqib korrupsiya bilan shug'ullanadilar. Endi mening taqlibim shu korrupsiya haqida to'xta qo'yish kerak.
Do'stjon aka, sizni o'zingizni fikringiz qanday? Nima qilsa korrupsiyadan?
Men shuni aytaman, hozir o'zim fikrimni aytmoqchiman.
Eshitaman.
Mana Samarqand oblastida yaqinda bir yigit kelib, korrupsiya haqida gap qildi. Mana dekabr oyining 4-inchi va 5-inchi kuni ma Qoraqalpoq Respublikasida 3 prokuror, 4 militsiya xodimi poraxo'rlik bilan tutilib, ayni vaqtda sotib olayapti. Mana 2 prokuror ismi qo'shqarib, birining ismi Ismatov respublikaga, O'zbekistonga belgili prokuror xodimlari. Buni qarang, prezident shundan bir hafta burun qabrida Samarqandda. Endi mening taqlidim shu korrupsiya haqida. kişi bayağı 85 yıl ahvalda bunu revize kısama diyemem de bir taklifim. İkinci taklifim bunu devletin rakvarları, borsak muhterem prezident, muhterem Nekri Mirzayev, Şafkat Miramanovic. Abi şu kişiler ahırı bir bu meseleye bir etibar bilmediler mi? Prezident biledi. Mesela ben prezident bilen kapıda gidip kazam. Bana kalıp şey hakkında açsam, sizin kapınız yalgınca birini açar mıydı? Sebebi bana Karakalpak, adli bir Karakalpak bir velayet bu. 63 demlikçe kadın hazır. Şirin de yatıptı, para koruk bilen. 63 demlikçe kadın, 3 defa zor yatıptı. Muhterem, şunun özü delil prezidentke.
Qoraqalpog'istonlik Do'stjon Nurjonov fikrlari edi. Navoiyning Qonimex tumanidan qo'ng'iroq qilgan Muxtor ismli tinglovchi pensiya nafaqalaridan, pensiya pullaridan gaz va boshqa kommunal xizmatlar uchun majburiy ravishda ushlab qolinayotgani haqida gapiradi.
Men ko'zim ojiz birinchi guruh nogironimanda. Hozir pensiyani olib keldim. 191 bin pensiya berish kerak, lekin 125 ming berdi va 13 ming gazga majburan qaytarildi-da bugun.
Ushlab qolishdimi?
Har bir odamdan shu 13 mingni pochtachi bilan militsiya xodimi gaz Ruslan degan gazdan raygazdan yigit va mahalla oqsoqoli qo'lga. Hammasi birga yuribdi, 7-8 ta odam. Shunday janjalda to'lon bo'ldi. 13 ming bersang pensiyani olasan, 13 ming bermasang olmaysan. Bermayman desa hokim, tuman hokimining buyrug'i deb shunaqa deydi bo'yaylar.
Sizga gazdan qarzingiz bormi?
Yo'q. Uchuvchi tekshirmaydi ular. 30 ming oyiga berishimiz kerak, lekin 13 mingdan bir yuzda bizlar uyda 3ta nogironmiz, hammasini shu 30 mingdan qaytaradi. 13 ming bo'ldi hozir. Yarim soat bo'ldi. 391 mingdan 60 ming gazga qaytardi, yana 5 ming mana gazetalarga qaytardi.
O'sha hokimni qarorini ko'rsat deb so'radingizmi?
Yo'q, u yerda quloq tinmaydi. Qonimiyot tumani telefon fuqarolar yig'ini, shu kommunizm degan joyda uni hamma kampirlar, xotinlar yig'lab turib oldi, hokimiyatga boraman desa, hokimga bor, hokimning o'zining buyrug'i bu deyapti. Hech kim quloq tinmaydi aytganingizga. Majburiy o'qish. Pul olaman desang, shu 60 mingni berasan deyapti.
Navoiylik muxtorida Samarqand viloyati Urgun tumani Jonon mahallasidan qo'ng'iroq qilgan yana bir suhbatdoshimiz esa tabiiy gaz yo'qligi va ko'mir narxining qimmatligi haqida gapiradi.
Qor olib tushyapti, bir mashin o'tin 300 ming, 350 ming.
Qanaqa o'tin?
Odamlarga ishlashga puli yo'q.
Qanaqa o'tin? Qanaqa o'tin?
Ayni bozorda boyagi shox qotib o'tinlarda.
Bormi o'zi dalada daraxt qoldimi?
Ayni daraxtlar ham endi kesyapti. Nima qilsin odamlar?
Ko'mirchi, ko'mir yoqmayaptilarmi?
Ko'mir olishga pul yo'q-ku.
Qancha ko'mir kilosi?
Endi ketib qoladi, tonnasi 220 mingmi qancha deydi?
A sizga bir tonna yetadimi bitta qishdan chiqishingizga?
Endi yetmaydi-yu, o'sha olishga ham pul yo'q-da. Pul yo'q, qisqasi. Boyaqdan ishlashga ish yo'q. Qaydan pul keladi? Odamlar mana bir xili hozir mazkarlikka chiqyapti, noiloj. Kun ko'rish uchun.
Faqat shu o'tin yoqyapsizlar demak.
Ha, o'tin, boshqa iloj yo'q, gaz yo'q. Buni sizga yana ertaga miya qilanda. Mana pensiya ham pochtadan kelsa, ikkita qalovul. Bu ham boyagi gazchi bilan svetchi. Yonmagan gazga svetga pul olyapti.
Aka, mana gaz yo'q, svet yo'q. Mana qaranglar, deb bermaslikka urinib ko'rsangiz nima bo'ladi?
Endi bizlardan o'layapti deydi. Nima qilish kerak? Bizlardan deydi, buyruq deydi. Gap svetga pul to'layapsiz. Gaz, svet yo'qda nima qilishimiz kerak? Hayratman bosh qotib qolgan.
Urgutlik tinglovchi edi. Ozodlikka Rossiyadan bog'langan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham ozodlik bilan tez-tez bog'lanib turishadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik siyosiy qochqin Ulug'bek Bakirov general Sobir Rahimovning haykali olib tashlanishi munosabati bilan ozodlikda hozirlangan bahsga o'z munosabatini bildiradi.
General Sobir Rahimov haqida gapirmoqchi edim. Hozir ozodlikdagi lavhani tinglab, general Sobir Rahimov mana shu fashizmda 2. jahon urushida fashizmga qarshi kurashgan buyuk generallardan biri. Balki mana shu Temurxo'ja janoblar aytganidek, balki O'zbekistonni mustaqilligi uchun yoki O'zbek xalqi manfaatlari uchun kurashgan milliy general hisoblanmasa-da, lekin inson o'sha paytda, o'sha 2. jahon urushi paytida insoniyatni boshiga katta xavf solib turgan mana shu fashizmga qarshi kurashgan jangovar ulug' bir general Sobir Rahimov deb bilamiz.
Endi bugungi kunda bunday munosabat bo'layotganiga haqida qanday fikrdasiz? Nimaga Sobir Rahimov masalan haykali joydan ko'chirildi, uning nomidagi tuman nomi o'zgartirildi?
Endi bu albatta hozir O'zbekistonda mana shu Karimov davridagi mana shu mafkuraviy siyosiy mana shu ideologik ishlarga bog'liq. Bu hozir sovet davridagi qahramonlarni haykallarini u yoqdan bu yoqqa surgun qilinishi menimcha bu noto'g'ri narsada, noto'g'ri narsa. Nima bo'lganda ham o'sha davrdagi bizni o'tib bosgan yo'limiz bu. O'tib bosgan yo'limiz. Bir paytlar Amir Temurni ham va boshqa juda katta buyuk insonlarni ham qoralashib, har xil surgunlar qilishib, mana shu endi o'lganlaridan keyin qanday bo'ldimi, shunday qolish kerak edi.
Erkin mikrofon ruknini tingladingiz, rukun davomida eshitganlaringiz bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi edi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Vashingtonga yuborgani aytilayotgan WikiLeaks chop etgan hujjatlarda O'zbekiston mafiyasi boshlig'i deb atalgan Salim Abdullayevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlarini va hukumat shartnomalarini sotishda vositachilik qilishi haqida yoziladi. WikiLeaks saytida e'lon qilingan O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli mulozimlarning O'zbekistonda kriminal avtoritet deb tanilgan Salim Abdullayev bilan yaqin aloqalari borligiga oid AQSh diplomatik yozish malarida bundan 6 yil burungi tafsilotlar yoritiladi. Maxfiy hujjatlarda aytilishicha, hukumatdagi lavozimlar, jumladan viloyat va shahar hokimligi, ichki ishlar vazirligidagi kursilarni sotishda Salim Abdullayev tashqi ishlar vaziri o'rinbosarlaridan biri bilan yaqindan ishlagan. AQShning O'zbekistondagi elchisi diqqat markaziga 2005-yilda tushgan va bu kablogrammalarda kriminal avtoritet deb ta'rif berilgan Salim Abdullayevning kablogrammalar Toshkent, Vashingtonga yuborilgandan keyingi hayoti qanday kechdi? Hamkasbim Abdulla Iskandar lavhasida bu haqda tinglaymiz.
O'tgan davr ichida O'zbekiston boshqaruvidagi mulozimlar almashdi, lekin kriminal avtoritet deyilayotgan Salim Abdullayevning maqomi faqat yaxshi tomonga o'zgargani kuzatildi. 2008-yilda O'zbekiston adabiyot va san'at gazetasi 18-yanvar kuni O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi tomonidan ushbu sohada erishilgan katta yutuqlar uchun rag'batlantirilgan shaxslarning ro'yxatini e'lon qildi. Mukofotlanganlar orasida Salim Abdullayev ham bor edi. 2008-yilda Salim Abdullayev xonadonida bo'lgan toshkentlik ayolning Ozodlikka aytishicha el orasida boy ota deb nom chiqargan Abdullayev o'zini katta hokimiyat va salohiyat egasi kabi tutgan.
Biz u kishining qo'yliqdagi hovlisiga kirib borganimizda eshikda bitta Lexus va bitta Maybach mashinalari turardi. Maybach mashinasining narxi 250 ming dollardan boshlanadi. Kattagina hovlida odam to'la edi. Kinolarda ko'rganimiz kabi avtomat Kalashnikov ushlagan mafiya simon odamlardan asar ham yo'q edi. Hamma xushmuomala va sertavozi edi. Sharq va g'arb uslublari uyg'unlashgan hovlidagi naqshin chorpoyada o'tirgan Salim Abdullayev menda nihoyatda ijobiy taassurot qoldirdi. Uning yuzidan nur yog'ilar edi.
Suhbatdoshga ko'ra, Salim Abdullayevning xotini va farzandlari ko'p. Farzandlariga u mehribon va ayni paytda qattiqqo'l ota sifatida muomala qiladi. Ularni ortiqcha erkalatmaydi. Ayni paytda Salim Abdullayevning o'zi O'zbekiston hukumatining erkatoyi ekanini yashirmaydi. Men O'zbekiston prezidenti boshchiligidagi hukumatimizning to'liq va uzluksiz tayanchiga egaman deb aytgan edi Rossiyadagi Elita jurnaliga bergan intervyusida. O'zbekistondagi kriminal avtoritetlar haqida film suratga olgan jurnalist Shohida Yoqub nazarida jinoiy olamning hukumat doiralari bilan ochiqdan ochiq hamkorligi xatarli tendensiya.
O'sha YouTube'da, internet vebsayt YouTube'da Salim Abdullayevning yubileyisi bor. Uni ham ko'rdim, dahshatga keldim, chunki u yerda ko'p O'zbekiston rasmiylarini ko'rdim, ham butun sobiq Sovet ittifoqidan mafiya boshliqlarini ham ko'rdim. Bu notor, agar nima uchun O'zbekistonda, masalan 2007-yilda ko'rganman shu videoni, nima uchun O'zbekistonda mafiya odamlari nafaqat o'zi yubileylarini shunaqa keng darajada nishonlayaptilar, lekin bu yerda ham ular YouTube'da shu videolarni ko'rsatib, shu videolarni ham masalan Qirg'izistonda, O'shda erkin sotuvda bor edi. Bu narsa mana nimamga hech kirmayapti. Hech qachon shunaqa narsalarni men ko'rmadim hali. Na Ozarbayjonda, na Qozog'istonda, na Qirg'izistonda. Ya'ni bu men uchun shundan shunisini ko'rsatdiki, O'zbekistonda mafiya o'zini go'yoki davlat miqyosida ko'ryapti. Bu juda ham xavfli bir narsa davlat uchun.
Jurnalist Shohida Yoqub o'zi Salim Abdualiyevning jinoiy aloqalar haqida aniqlagan bir faktni keltiradi.
Masalan, men yaqinda bitta pul aralash almashtirish, pul almashtirish korxonasini tekshirdim o'zim. Shu korxonaning shirkatning rahbari u 100% Salim Abdualiyev bilan bog'langan edi va Salim guruhidan chiqqan edi. O'zbekistonda masalan juda ham kam shaxslarga pul almashtirish, ya'ni konvertatsiya valyuta qilish huquqi berilgan. O'zingiz bilasiz. Ya'ni agar masalan xorijiy investorlar kelsa, keladigan bo'lsa, O'zbekistonda biz hammamiz bilamiz, konvertatsiya bu ozod emas. Konvertatsiya juda ham qiyin bir narsa. Lekin ba'zi shaxslarga shunaqa huquq berilgan. Ya'ni ular xorijiy investorlarga pul almashtirishni almashtiryaptilar. Lekin mana bir shaxsni men tekshirganman. Bu shaxs ham Salim Abdualiyev bilan bog'liq bo'lgan, hamda O'zbekistonda Markaziy bankdagi eng yuqori darajadagi rahbarlar bilan ham bog'liq ekan. Ya'ni bundan men shunaqa xulosani chiqarganman-ku, demak ular orasida albattaki aloqalar bor, nafaqat bu ayniqsa biznes aloqalar, lekin bu biznes shunaqa nimasi soddachi biznes aloqalarini aytmaymiz, chunki bu biznes qanaqa biznes, bu mafiya bilan bog'langan biznes. Ya'ni bu yerda mana shunaqa xulosaga kelganmanki, balkim pul yuvish ham bor, shunaqa narsa ham bor.
AQShning O'zbekistondagi elchisining Salimboy shaxsiga alohida e'tiborini jurnalist Shohida Yoqub mana bunday izohladi.
Juda ham katta bir jinoiy narsa. Agar masalan O'zbekistonga bironta bir xorijiy investor kelsa, nima masalan Amerika qonunlariga bo'yicha u hech kimga pora bermaslik kerak, kriminal strukturalar bilan ishlamaslik kerak, lekin O'zbekistonda qaror qilib ishlaydi, hech iloji yo'q, chunki agar masalan bir jiddiy biznes olib boradigan bo'lsangiz, albattaki yoki Gulnora Karimova orqali yoki nima shunaqa Salimboyvachilar odamlar kabi nima borish kerak. Bu butunlay noto'g'ri, ya'ni bu xorijiy investorlarga hech to'g'ri kelmayapti. Bu noto'g'ri bir narsa. Afsus, bu narsa nafaqat O'zbekistonda bo'layapti. Bu narsa ayniqsa avtoritar davlatlarda olib borayapti. Bu bor. Ya'ni shuning uchun shunaqa davlatlarga ham xorijiy investorlar kam kelishadi. Chunki agar masalan kirishsasi ham, biznes olib borishsasi ham baribir pora bermasa, ularni haydab yuborishadi O'zbekistondan. A pora berish bu nima, masalan Amerika, Angliya va juda ko'p Yevropa ittifoqining davlatlariga to'g'ri kelmayapti. Bu WikiLeaks'da berilgan informatsiyaga ham 100% ishonish mumkin emas. Chunki biz shu informatsiyani qanaqa manbalar bergan, biz bilmaymiz. Balkim shu manbalar bitta manba bo'lganmi, ikki manba bo'lganmi, keyin nima informatsiyaga, nima ma'lumotlarga bu manba asoslanib shu informatsiya Amerikan elchixonasiga bergan. Shuni ham topib olish kerak. Ya'ni chunki balkim informatsiya noto'g'ri bo'lgan. Biz bilmaymiz-ku. Chunki istochnik berilmagan uchun men masalan shu informatsiyaga 100% ishonmayman. Lekin albattaki O'zbekistonda mafiya juda ham katta rol o'ynayapti. Mafiya afsus O'zbekistonda davlat strukturalari bilan bog'liq, biz bilamiz, bu aniq. Haligacha ham bor. Turli mafiya nafaqat masalan turli korxonalarni kontrol qilyapti, lekin mafiya ham O'zbekiston nima rasmiylar bilan ham bog'liq. Ya'ni bu hamma narsa bir-biriga bog'langan shunaqa darajadaki, menimcha agar O'zbekistonni qandaydir o'zgarish bo'lsa, shu aloqalarni buzish juda ham qiyin bo'ladi kelajakda.
Shu Shohida Yoqub fikrlari edi. Toshkentda Salim Abduvaliyevning xotamtoyligi haqida uzun quloq afsonalar yuradi. Bu afsonalar bois odamlar hukumat adliya tizimlariga emas, balki boy otalardan himoya so'rab ularni eshigiga yukunib boradi. O'tgan asrning birinchi yarmida toshkentliklar uchun Qodiriyning bog'i va shiyponi ehtirom va taqlid manbai edi. Toshkentliklar Qodiriy oldiga maslahatga borishgan. Nega bir paytlar Abdulla Qodiriy kabi aql va oydinlik sohiblariga bo'lgan ehtirom vektori bugun chalasavod boy otalarga qarab burildi? Bu savolga O'zbekiston kriminal dunyosi haqidagi shov-shuvli shaytanat romanini yozgan yozuvchi Tohir Malik javob berdi.
Endi men tushunishimcha o'sha ba'zilar yordam so'rab, ba'zilar maslahat ilinjida borishadigan. Lekin gap shundaki, uchrashmaydi, ularni o'sha ko'chaga ham qo'yishmaydi deb eshitaman. O'sha ko'chada qarab turganlar yaqinlashtirmas ekan. Mana shunday deb eshitdim har holda. Shunday bo'lishi ham mumkin, chunki maslahat so'ragisi kelganlar hammasi ham kirolmaydi. Endi kim maslahat so'rashi mumkin? Shu taxminan shu darajada ma'lum bir boylikka ega bo'lgan, ma'lum bir martabaga ega bo'lganlar bilan uchrashib turishadi endi bular o'zaro. Demak, ular o'zaro bir-biridan maslahat olishi mumkin, lekin aytaylik o'sha bir duradgormi yoki bir suvoqchimi, manimcha bularni oldiga yaqinlasholmasa kerak deb o'ylayman. Lekin o'sha ziyolilarni oldiga keluvchilar, ziyolilarni maslahat yozuvchilar juda ko'p. Biz o'zimizga ham keladi, boshqa yozuvchi birodarlarimizga ham bo'lishadi. Bu an'ana manimcha tugamagan.
Tohir Malik fikriga ko'ra, o'zbek ziyorlari hali ham boy otalardan ko'ra ko'proq ehtiromda. Bu gaplarga qo'shimcha qilib, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimovning Salim akaning hayoti bizga ibrat deb qo'shiq kuylaganini ham aytishimiz mumkin.
Salim aka, bu qo'shig'im siz uchun. Sizni kuylash asli sharaf biz uchun. Yor og'ayni do'stlar uchun kuylarman. Hayotingiz bizga ibrat o'ylarman.
Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizni WikiLeaks'dan Wikipedia'ga qarataman. Internetdagi eng katta onlayn ensiklopediya Wikipedia 10 yoshga to'ldi. Internet olamida eshitirishda shu vaqtda so'z boradi.
Internet olami Wikipedia 10 yoshda ko'ngilli foydalanuvchilar tomonidan maqolalar keltiriladigan va tahrir qilib boriladigan internetdagi eng yirik onlayn ensiklopediya 10 yoshga to'ldi. Demak, internet olamida bugunga shular. Ko'ngilli foydalanuvchilar tomonidan maqolalar keltiriladigan va tahrir qilib boriladigan internetdagi Wikipedia deb atalmish eng yirik onlayn ensiklopediya 10 yoshga to'ldi. Wikipedia'ga bundan 10 yil avval Jimmy Wales tarafidan asos solingan edi. Elektron asrining daholaridan biri kompyuter o'yinlarining ashaddiy ishqibozi bo'lgan Wales yillar o'tib o'zi boshlagan bu ish internetdagi eng yirik loyihalardan biriga aylanishini xayoliga ham keltirmagan edi. Bugun Wikipedia 270 tilda yozilgan 17 million maqola, 3 milliarddan ortiq mijoziga ega 91 ming muallifni birlashtirgan ulkan onlayn ensiklopediyaga aylangan. Istagan odam unga kirib ma'lumotlarini bepul olishi, maqolalarni joylashtirishi, ularni tahrir qilishi mumkin. Wikipedia'ning rus tilidagi loyihasi rahbari Vladimir Medeykaning ozodlikka aytishicha, Wikipedia notijorat bo'la turib, bugun jahondagi eng yirik 10 ta ko'p kiriladigan saytga aylangan.
Wikipedia stala ochen mochnym uznavayem resursom.
Tashkil topganidan 10 yil o'tib, Wikipedia ulkan axborot manbayiga aylandi. Hozir Wikipedia jahondagi eng ko'p kiriladigan 10 ta sahifaning biri, eng ko'p kiriladigan shu 10 talik orasida Wikipedia yagona notijoriy sayt hisoblanadi, deydi Wikipedia'ning rus tilidagi loyihasi rahbari Vladimir Medeyka.
Samih posishchayemykh saytov mira. И это единственный некоммерческий сайт, точнее, сайт, который обслуживается некоммерческой организацией, которая находится в первой десятке.
Wikipedia интернет-маконидаги рекламадан холи сахифа хисобланади, унинг ходимлари ҳам асосан ойлик олмай ишладиган кўнгиллилардан ташкил топган.
10 таликка кирадиган бошқа машҳур сайтларга қараганда, фарқлироқ бу лойиҳа Wikipedia лойиҳаси нотижорат лойиҳа.
Ўзбекистонлик янги медиа соҳаси мутахассиси Толқин Умаралиев,
яъни булар Wikipediadan pul olishmaydi. Har yili Wikipedia'ni asoschisi pul yig'ib turadi, fundraising qilib turadi, har xil uchrashuvlar o'tkazib boshqa qilib dunyo bo'ylab insonlardan nima deydi yordam uchun pul so'raydi, lekin o'zi bu sayt tijorat sayti emas, ya'ni
reklama qo'yilmaydi, reklamaga asoslanmagan.
Da, o'zingiz ham kirib ko'rsangiz, u yerda bir dona ham reklama yo'q.
So'nggi yillarda Wikipedia ishonchli va xolis manbami yoki yo'q degan mazmundagi juda ko'p bahslarga guvoh bo'lyapmiz. Bu holat ochiq ensiklopediya hisoblangan va butun dunyodan ko'ngilli ishtirokchilar tomonidan yuritiladigan katta sayt uchun tabiiy holdek.
Nima desa bo'ladi, Wikipedia'ning eng katta bir salbiy taraflaridan biri, chunki unga har xohlagan odam kirib, akkaunt ochib, o'zi maqola yozishi yoki maqolaga bir o'zgartirish kiritishi mumkin-da. Shuning uchun juda ko'p, masalan, universitetlar yoki jurnalistlar yoki shu ommaviy axborot vositalari Wikipedia'ga asoslanib biror bir maqola yoki biror bir ish tayyorlashdan o'zlarini nima deydi tiyib turishadi yoki bu Wikipediaga link berishmaydi yozgan maqolalarida, chunki bu nima deydi bu mutaxassisning ishi emas deb o'ylashadi, chunki xohlagan odam kirib yozishi mumkin unga. Lekin agar masalan bir ko'z yugurtirib chiqsangiz Wikipedia qilingan materiallarga, juda ko'p maqolalari ularni nima deydi 100% aniq yoki to'g'ri bo'lmasa ham bir 95-98%gacha to'g'ri ma'lumot beradi yozayotgan narsa haqida.
Wikipediyadagi ma'lumotlarning, ayniqsa tarixiy, siyosiy, ijtimoiy mavzuga oid maqolalarning ham xolisligiga hech kim kafolat bermaydi. Biron xalq yoki mamlakat tarixi va bugunga oid biror bir ma'lumot boshqa millat nuqtai nazaridan keskin farq qilishi ham mumkin. Wikipediyani yaqindan kuzatib borayotgan o'zbekistonlik mutaxassis Faxriddin akaning aytishicha, saytda ko'plab tarixiy faktlar noto'g'ri berilyapti.
Ha, xohlagan odam edit qilaveradi uni. Biznikilarda hech kim qilmaydi o'shani, ular kiritib yotibdi-da shunaqa qilib. Al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino hech kim qolmaganda O'zbekiston o'zbek olimlaridan xabar kelsa yopib ketgan. Lekin oradan 20-30, 40-50 yil o'tganda yangi avlod yetishadi-ku, bular shu Wikipediyani o'qib katta bo'ladi. A keyin hech kimga isbotlayolmaysiz Al-Xorazmiyni persiya bo'lmaganini.
Yaqinda Wikipediyaning o'zbekchasi ham ochildi. Wikipediyaning o'zbek tilidagisi 7523 maqola, 10 ortiq faol foydalanuvchisiga egadir. Lekin biron mavzu haqida to'laqonli ma'lumotni olish va u yerga joylashtirish cheklangandek.
O'zbekiston bo'yicha ishlaydigan editorlar, ya'ni O'zbekiston bo'yicha ishlaydigan tahririyat ularni shu avtorlari, mualliflari juda ham oz. Chunki bu O'zbekiston umuman Wikipedia'da ishlash bepul bo'lganligi uchun ko'pchilik ham bu o'z vaqtini bepul ishga sarflashga istamaydi. Shuning uchun O'zbekiston bo'yicha chiqayotgan ma'lumot o'zbek tilida juda ham oz bo'ladi. Ingliz tilida albatta boshqa masalan mamlakatlarda ham xuddi shunaqa, masalan Qozog'istonda bo'lsangiz ham Qozog'iston bo'yicha chiqayotgan qozoq tilidagi ma'lumot ingliz tilidagi ma'lumotga qaraganda ozroq va sifatsizroq bo'ladi. Chunki shu mamlakatlarning milliy tilida ishlaydigan mualliflar, Wikipediyadagi mualliflar soni oz.
Lekin masalan, o'sha o'zbekcha variantiga kirib, o'zingiz biron bir axborot joylashtirmoqchi bo'lsangiz, chiqmasligi ham mumkin. Biron bir senzura bor bu yerda.
Bu yerda nima deydi? Unaqa senzura ham yo'q. Lekin xohlagan odam kirib, uni yoki o'chirib, yoki o'zgartirib, yoki nima deydi, boshqa narsaga aylantirishi mumkin. O'zini bir guruh mualliflar bo'ladi. Shu mualliflar menimcha shu bir xil ma'lumot ushlab turishga harakat qilishadi. Balans berilgan, yaxshi emas, yomon emas, shu faqat faktlar qilib berib turishadi xolos.
Endi qisqacha tushuntirib bera olasizmi, qanday ishlaydi bu Wikipedia? Qanday, masalan, oddiy odam qanday qilib o'sha yerda qatnashishi mumkin?
Wikipediyadan har bir internet foydalanuvchi Wikipediyaga kirib, Wikipediyada maqola ochib yoki maqolani to'ldirishi mumkin. Bu qanday ishlaydi? Siz Wikipediyaga kirib turib, xohlasangiz inglizchasiga, xohlasangiz shu o'zbekchasiga kirib, siz o'zingizga bir akkaunt, ya'ni ro'yxat ochishingiz kerak. Shu yerdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Faqat shu ro'yxatdan o'tganingizdan keyingina siz kirib, masalan, biror bir mavzuga maqola ochishingiz yoki bo'lmasa shu bor maqolani kirib to'ldirishingiz mumkin. Uni Wikipedia'ni o'zining alohida yana muharrirlari bo'ladi. Ular masalan o'zgartir qarab turadi, to'g'ri yozilyaptimi, xatosiz, bexato yoki shu saytga qo'yadigan qonun-qoidalar bo'yicha yozilyaptimi. Shu umuman olganda umuman har bir inson kirib, shu aytgandek akkaunt ochib ma'lumot qo'yishi mumkin. Agar Wikipedia'ni o'zi aytdi, agar ko'p maqolalar ko'rasiz, masalan bir maxsus bir maqolalar bo'lsa, umumiy emas, bir maxsus bir aytaylik mavzuga atalgan va u yerda ma'lumotlar 100% men 100% emas, ko'pchilik tarafdan tekshirilmagan yoki bo'lmasa faqat bitta yoki ikkita ma'lumotga asoslanib yozilgan ma'lumotlar anaqalar bo'lsa, Wikipedia'ni muharrirlari o'zlari tepasiga yozib qo'yadi shupurgini rasmini chizib. Bu ma'lumot, bu maqola to'liq emas va bu yerda berilgan ayrim ma'lumotlar tekshirilishi kerak. Lekin umuman olganda bu dunyodagi birinchi odamlarning o'zlari tarafidan odamlarning o'zlari yordamida, internet foydalanuvchilarining o'zlari yordamida tuzilgan ensiklopediya.
Wikipedia'ning rus tilidagi loyihasi rahbari Vladimir Medeyka ham tarmoqda senzura va cheklovlar yo'qligini aytadi. Medeykaga ko'ra, Wikipedia'ning boshqa tildagi sahifalari ma'lumot bazasi zaifligi, eng avvalo ma'lumot joylashtiradigan mualliflar yetishmasligi bilan bog'liq.
Цензуры или какого-то такого ограничения информации нету, и это исключительно нехватка количества авторов.
Internet olamida eshittirishini tinglatingiz. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhamiz eshittirishimiz edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.